wacana tim dan beberapa menuju surga. Artuha yang lebarnya surga, yang menyebabkan luasnya, meluaskan itu lebar kali panjang, luas. Di sini disebutkan artu, artu itu artinya lebar, lebar. Biasanya kalau lebar itu lebih pendek daripada panjang. Di sini sebutkan lebarnya saja, maka lebih apalagi panjangnya tidak sebutkan. Ini menggambarkan bahwa luasnya surga itu hanya Allah yang tahu. Lebarnya aja as-samawati wal ardhu, langit dan bumi, dari dasar bumi lapis ketujuh sampai lapis ke tujuh itu lebarnya. Ini kalau kemudian ini kan panjang lebih lebar ya. Ukuran panjang lebih panjang. Itu lebarnya aja dari dasar bumi sampai lapis ketujuh, apalagi panjangnya. Wa'idat yang disediakan surga itu bil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fi sabil, siapa orang yang bertakwa itu? Bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa? Mudah-mudahan kita sudah melekat ya dalam kriteria takwa yang disebutkan dalam ayat ini dalam diri kita. Satu juga mudah-mudahan sudah ada. Kalau sudah ada kan nanti ini menambah syukur kalau sudah lengkap. Kriteria takwa yang berdasarkan ini melekat dalam diri kita. Yang pertama, alladzina yunfiquna fi sabil, itu orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya. Fi sabil, dalam kondisi mudah, kondisi senang, banyak uang. Wadharra'i, dan dalam kondisi sulit-sulit, peceklik. Uang banyak sedekah, uang sedikit pun tetap sedekah. Ini ciri orang yang bertakwa. Wal-kadzibina al-ghayz, yang kedua, wal-kadzibina al-ghayz, orang yang menahan amarah. Nahan amarah, tapi dia sebetulnya mampu untuk meledakkannya. Keberaniannya ada. Ini orang yang tak. Kalau nahan marah karena enggak berani, enggak ada. Saya tahan amarah saya, kenapa? Terus jadi orang gagal banget itu saya. Itu mah bukan agak dia harus seperti dasarnya.
Wal'afina minas, dan yang ketiga, orang-orang yang memaafkan manusia. Jadi sebelum dia minta maaf, dia memaafkan. Dia yang disuruh memaafkan, bukan minta maaf. Dalam tekanan, sebaliknya, disuruh minta maaf yang bersalah. Makanya ada orang yang minta maaf tapi tidak sempurna, hanya di mulut saja, lagi dalam tekanan. Tapi kalau memaafkan itu tidak asal, karena ada timbul dari hati. Ya. Apalagi ini tidak ada tekanan memaafkan. Tapi tidak terpuji juga orang yang salah minta maaf. Terpuji. Cuma tekanannya kepada orang yang memaafkan. Kalau Allah minta maaf, istighfar. Wallahu, dan Allah, ini ciri yang keempat, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, auzolamu anfusahu, atau berbuat zalim terhadap dirinya. Jadi dijelaskan beberapa pendapat tentang
bedanya kisah dengan dolim terhadap diri sendiri. Ada berpendapat kisah itu zina. Kalau dolim terhadap diri sendiri itu mukadimahnya. Kenapa-kenapa itu dolim. Dia mengatakan kisah itu dosa besar. Kalau dolim terhadap diri sendiri dosa kecil. Apabila mereka orang yang bertakwa itu berbuat aisyah, perbuatan keji atau zolim, aniaya terhadap dirinya, zakarullah, mereka zikir, ingat kepada Allah, ingat kepada siksanya, sehingga segera bertaubat. Fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka istighfar, mohon ampun li dzunubihim atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini disebutkan dalam jam runut. Jadi betapapun banyaknya dosa, Allah ampuni. Malah ada hadis mengatakan kalau bumi ini tidak ada, kalau di bumi ini semua orang tidak ada yang berbuat dosa, diganti dengan yang baru yang berbuat dosa. Tapi ini bukan arti si karena saya kan. Artinya gini, Allah cinta orang yang berubah. Jadi yang dinilai taubatnya bukan dosa. Maka perlu kok masih ada. Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusyiru, dan mereka tidak terus-menerus, tidak melanjutkan. Alam afa'alu, apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, mereka tidak, yang mereka mengetahui. Maksudnya tidak terus-menerus tidak berbuat dosa dan dolim. Tidak berhenti. Ulaika mereka itulah jazakum, pembalasan mereka maghfiratun, yaitu ampunan. Min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga. Kalau maghfirah itu maghfirah itu maksudnya penghapusan dosa, jadi selamat dari neraka. Ya Rabbi, wajah natur kalau jannah itu berarti surga, apa hal? Alasannya satu, Allah selamatkan dari neraka karena Allah ampuni dosa. Yang kedua, memberikan pahala berupa surga. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Ini setiap surga itu, setiap pembahasan surga itu selalu dikaitkan dengan air yang mengalir. Karena mungkin Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana rasanya kita ketika keringat di rumah. Misalnya pam tidak mengalir, sehat, luar biasa, pam tidak mengalir, kemudian sumur, pokoknya rusak. Nah makanya surga itu selalu dikaitkan dengan air. Mungkin kita ketika di Bogor tidak terasa betapa pentingnya air, karena hampir jarang kekeringan. BBS kalau air pam mati, berubah sekolah ya. Misalnya ya, coba kalau pam mati, mau buang air kecil kemana? Masa pakai ke daun? Ya pasti dalam jumlah orang seperti ini akan kayak di pulang dan pulang aja selatan itu masing-masing. Sumber itu gambaran betapa nyaman ya, dalam surga itu. Dan di sini bukan harum, kalau harum satu sungai, kalau anhar berarti sungai-sungai, ada empat sungai, air, susu, khamar, kemudian madu. di kalau sekarang kita dilarang minum format dan khawatir di surga sepuasnya. Ya sabar aja. Dan dengan tidak mabuk baru tidak mabuk. Biar nyambung juga bisa nyaman di sekolah. Jadi umat Islam kita yang dunia Allah atau patasi misalnya yang dikurangi minum arak sama di surga asal kuat benar. Tidak ada larangan. Kopi. Di surga itu semua yang diinginkan masih ada. Mata cantus. Kalau kita ingin nyampe Aceh,
dia nyarinya sungai kopi.
Sungai kopi. Yang apalagi yang haram aja di surga disediakan.
Halal.
Yang minumnya haram aja sudah disediakan, apalagi yang halal-halal. Nanti saya ngobrol Pak, walaupun menurut riwayat ada namanya ada pasar tempat nongkrong ahli surga. Di
neraka itu. Kopinya enak.
Dalam kita waktu akbar, jadi ada pasar tempat nongkrong ahli surga. Dan kali ini kali berkenilah di Patin nyeritain ketika itu ketika di dunia apa yang susah diceritakan maupun di pasir otom saya dulu waktu kurban capek banget itu cerita sama sebelum sudah kemudian kita sampaikan
amin.
Nah ternyata kita aja masih ingat kayak kita kalau kita sekarang ingat kepada yang belum lupa, tidak lupa. Makanya itulah kenikmatannya. Dikatakan nggak bisa ketika misalnya kita sekarang ini mengingatnya masa lalu yang indah kan enak. Atau mungkin mengingat masa lalu yang sakit yang dulu juga enak. So, ketika kuliah gimana perjuangan dan bis mudah-mudahan bis bisa. Itu kan sekarang anak cinta nih kan? Kalau udah enak dan sekarang udah selamat. Kalau masih mau cerita, udah betul. Ya, semua kita punya pengalaman. Juga saya juga punya pengalaman, karena susahnya dulu ya. Tapi ketika sekarang cinta, enak cerita. Karena mungkin sering bisa berulang-ulang. Makanya orang tua itu, kalau ngobrol, itu lagi. Kalau dia nikmat mencari tentang selalu, jadi bapak ibu yang punya orang tua seperti itu dengerin juga itu saluran aja ya. Jangan apa bilang ya nggak tahu udah nggak pernah dengar
belum nggak pernah
kita belum tentu
karena kita tidak pernah mengalami seperti itu ya kayak saya kan ngomong itu juga cerita saya itu banyak yang lupa satu kata yang naik terus mungkin lupa karena cerita itu tentu lupa. Tapi yang menyenangkan nggak lupa. Makanya di situ masalahnya yang dengar nggak lupa, yang cerita seribu dapat lupa. Ya, terus itu selamanya itu surga itu selamanya. Kalau bilang bosan, iya. Kalau di ukur dengan pikiran dunia. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal, berbuat amal soleh. Baik, Bapak sekalian, jadi ayat ini menjelaskan yang pertama perintah untuk bersegera kepada menuju kepada ampunan dan surga. Yang kedua dijelaskan yang kedua dijelaskan surga itu sudah ada, sudah diciptakan, karena di sini maidat disediakan untuk yang bertakwa. Nah kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga? Maka Allah sebutkan kuncinya, kriteria yang tadi, yang pertama adalah infak,
nahan marah, memaafkan manusia, berbuat ihsan dan bertaubat. Itu kuncinya, itulah jalannya. Bapak-Ibu sekalian, puasa yang ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan. Maksudnya menurut ulama itu menuju sebab-sebab, menuju sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan dan surga. Ada sebab-sebab, ada perbuatan-perbuatan yang menjadikan wasilah perantara untuk mendapatkan ampunan dan surga. Menurut Imam Imam Sawi, ayatilah asbabiha wa huwa al-ihtimam bitta'ah wal wujub anil ma'asyi. Bersegeralah kalian menuju sebab-sebab yang bisa menjadi perantara datangnya maghfirah dan surga. Apa itu al-ihtimam bitta'ah? Sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Itu sebabnya. Jadi kalau misalnya ketaatan, berburu, kerjakan. Terhadap perbuatan maksiat, berburu, tinggalkan. Itu sebab yang mendatangkan maghfirah dan surga. Tapi berburu pada waktunya, jangan sampai. Misalnya sholat, berburu itu begitu datang waktu sholat, juga kerjakan. Misalnya berburu jam 12, kalau mobil, begitu datang 12, berburu. Itu perbuatan yang dia katakan ampunan. Justru waktunya. Kalau buru-buru jam 11 untuk sholat duhur, tidak bisa. Jadi buru-buru ketika datang waktunya. Nah, cuma di sini ulama berbeda pendapat tentang apa perbuatan yang bisa mendatangkan ampunan yang harus buru-buru dikerjakan. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas adalah Islam. Buru-buru segera masuk Islam. Karena Islam merupakan sebab utama di mana Allah memberikan. Nah, ini kita sudah alhamdulillah tinggal mempertahankan. Yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebab yang bisa mendatangkan ampunan dan surga adalah ada ulul faraid, melaksanakan perkara yang wajib. Kayak tadi itu. Kalau sudah dalam waktu sholat, segera dilaksanakan. Kalau sudah nisab zakat, segera mengeluarkan zakatnya. Kalau datang waktu puasa Ramadan, segera berpuasa. Jangan diri sholat. Jadi menurut Abu Thalib itu sebab yang bisa mendatangkan ampunan dan menyebabkan dapat surga adalah ketika kita bersegera melaksanakan format-format yang wajib. Yang ketiga, menurut Utsman bin Affan, sebab yang bisa mendatangkan ampunan dan surga adalah al-ikhlas. Ini susah kan? Jadi bisa, bagaimana bisa ikhlas itu? Salah satunya bisa mendengarkan ceramahnya Dr. Farid. Dia 2 jam membahas tentang ikhlas. Dia filosof, dari filsafat Islam, tapi banyak membahas tentang nilai-nilai Islam. Kadang-kadang kalau saya mendengarkan itu menemukan banyak hal tentang ikhlas, betapa beratnya ternyata ikhlas. Ini menurut Imam menurut Sayyidina Utsman bin Affan, segeralah ikhlaskan dalam perbuatan. Yang keempat, menurut Imam Abu Aliyah adalah hijrah. Hijrah. Segeralah hijrah supaya dapat ampunan dan surga. Dulu hijrahnya min Makkah ila Madinah. Kalau sekarang hijrahnya adalah meninggalkan dari apa yang Allah larang menuju Allah perintahkan. Ini hijrah zaman sekarang bagi kita. Wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang menuju perbuatan yang diperintahkan. Kalau selama ini kita misalnya sering berbuat perbuatan yang dilarang, segera tindakan, hijrah. Ini yang bertangkap ampunan dan surga. Yang kelima, menurut Imam Madhhab, innahu al-jihad, yaitu jihad. Kalau zaman Rasul, jihad itu wajib perang. Membawa sejak wajib bagi semua penduduk Madinah itu harus perang. Jadi kalau ada bagian perang itu harus perang, kecuali yang diizinkan. Yang diizinkan Rasul itu tidak ikut perang. Kalau sekarang ini sama aja. Berarti jihad kita adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Dan nafsu itu cenderung membuat terbuat ke jelekan. Kemudian yang keenam, menurut Sa'id bin Jabir, sebab yang mendatangkan maghfirah dan surga adalah at-taqdirah ulula. Takdir pertama. At-taqdirah ulula. Jadi kalau datang ke sholat buru-buru, ya gelar sejadah, berangkat masjid, kemudian takbir yang pertama. Dengan tanda, ya baru agak nih. Itu yang memang tahan ampunannya. Kalau bapak ibu, di sini maksudnya begitu azan terdengar segera. Kalau yang maju masjid utamanya. Kalau ibu, caranya begitu terdengar azan segera gelar sejadah. Kan cuma di rumah selalu, kotak ke masjid. Begitu ngomong azan gelar sejadah, itu berarti mengejar takut ula. Sama nilainya dengan laki-laki yang berjamaah di masjid. Nah, jangan nangkap juga yang berbeda. Tanggungnya lagi ngecek. Ibu bisa. Pada mana aja kompornya. Buru-buru sholat kalau bisa. Tapi kan itu bisa mengondisikan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, ini menurut Usman Anna. Jadi Usman itu punya dua pendapat. Yang ke-7, Anha as-salatul khams, salat lima waktu. Jadi buru-buru salat. Yang ke-8, menurut Imam Ikrimah, Anha dan mento'ah, semua ketaatan itu menyebabkan datangnya maghfirah dan amma dan surga. Kemudian menurut Imam Al-Asom, taubah, segera bertaubah ketika berbuat dosa. Itu sebab-sebab yang harus kita buru-burukan, harus kita segerakan dalam rangka menyongsong maghfirah dan surga. Walaupun itu pendapat-pendapat dari berbagai ulama, berbagai ahli, satu sama lain tidak bertentangan. Sama saja di dalam. Artinya semua itu Islam, sholat waktu, kemudian ikhlas, hijrah, jihad, semua itu merupakan sebab, merupakan wasilah di mana kita bisa mendapatkan maghfirah dan surga. Di Allah dulu Allah menyediakan surga, juga Allah memberikan jalan ini. Kalau mau dapat surga, ini yang kita serahkan. Di sebenarnya gampang menurut teori. Kemudian Ardu'as sama waktu waktu. Luasnya surga itu seperti lebarnya langit dan bumi. Jadi tadi akan mengatakan yang disebutkan itu lebarnya, tidak menyebutkan panjangnya. Jadi kalau misalnya lebarnya aja dari bawah langit, dari bawah bumi sampai langit yang ketujuh, bawah aras, itu segitu luasnya, apalagi panjang, kita tidak tahu. Dan panjang itu kan nggak selalu seimbang ya, nggak selalu ini kan Pak Tito ya, panjang itu nggak harus seimbang. Misalnya gini, misalnya kalau lebar sekian, panjang harus sekian kan katanya.
Yang bujur sangkar.
Kondisi warna panjang. Kayak meja itu panjang lebar, seperti itu. Meja ini lebih panjang. Yang jelas panjang selalu lebih dari ukuran lebar. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua itu menggambarkan betapa luasnya surga itu. yang ukurannya dari bumi ke langit itu untuk satu orang. Untuk satu orang. Bagaimana kalau ya, pas kan kan pas istri banyak. Kalau istri kita kita 70. Kalau bapak, ini pun jangan bapak-bapak dulu. Ada di surga itu semakin banyak istrinya semakin bangga istri. Istri yang punya suami beristri banyak itu makin bangga. Itu kan menggambarkan kemuliaannya.
Garis sudah baik.
Ya, tapi kalau misalnya ada seorang perempuan ya, tanya ke temannya,
diketok
suamimu berapa? 1000. Oh, 5000. Karena itu menggambarkan kemuliaannya. Semakin banyak istrinya semakin mulia. Derajat semakin tinggi derajat. Di surga.
Jadi di sini sabar aja, Mas. Kita sadar.
Jadi berbalik. Kalau di dunia kasarnya kan kelihatannya makin senang, makin sayang. Istri ketika suami makin kaya makin sayang, barangkali.
Banyak kan gitu, Pak. Sabar dulu.
Ini pendapat yang kedua, jadi menggambarkan betapa luasnya, betapa luasnya surga itu. Jadi tidak ada ukuran 21, tipe 21, tipe mewah semua. Nah kemudian di mana letaknya surga? Sekarang itu sudah ada nih, mungkin dalam tipe takdir sudah ada, sudah pada waktu Allah ciptakan. Surga neraka itu. Kemudian di mana adanya? Ini seperti seorang Yahudi nanya ke Rasulullah, wahai Muhammad, surga itu di mana? Ada mengatakan surga itu di atas langit yang ketujuh, tapi di bawah aras. Kalau neraka di bawah bumi yang ketujuh, jadi berlawanan. Kalau Rasul sudah survei, sudah diperlihatkan. Jadi kalau Rasul itu membaca ayat-ayat tentang surga, itu sudah melihat kondisi surga. Ketika Isra yang sudah Rasul itu ketika Isra kan melewati langit ketujuh, kemudian ke aras, dan sudah turun entah. Di atas langit yang ketujuh di bawah aras itu tempatnya surga. Nah di sini Mu'idat Ibnu Taqin ini sudah berpendapat bahwa surga memang sudah disediakan sudah ada. Makanya orang itu umat-umat Islam itu namanya kadang-kadang ada di surga namanya. Kadang-kadang ada di neraka orang itu. Kalau seorang muslim yang sedang beribadah, namanya tertulis di surga. Penduduk surga. Ketika dia berbuat maksiat, pindah namanya ke neraka. Makanya kalau seorang meninggal Husnul Khotimah, itu sudah ada di surga. Sudah daftarnya. Itu termasuk daftar penduduk surga. Surga nantinya. Kalau dia meninggal ketika berbuat maksiat, namanya di neraka. Dia masuk kelompok terdaftar dalam neraka. Itu ya menurut pendapat ulama. Dan sebenarnya setiap muslim itu punya jatah rumah di surga ya. Kita alhamdulillah insyaallah Allah berikan jatah. Setiap orang yang beragama Islam sudah ada jatahnya. Bahkan kalau dia masuk surga, aku tepati. Jadi kalau kita pulang kampung, sudah disediakan rumah. Misalnya merantau kuliner di Bogor, pulang kampung ke Padang, sudah ada rumahnya. Sudah disediakan.
Kalau misalnya orang yang sudah disediakan di surga, kemudian dia masuk neraka, maka rumahnya diberikan kepada ahli surga yang lain. Jadi rumahnya itu diberikan kepada ahli surga yang lain. Si A misalnya dengan B sama-sama sudah dapat jatah surga. Ternyata maaf, si A itu ke surga, si B ke neraka. Maka jatah si B dialihkan ke si A. Ini tentang surga. Kita harus siapin. Ini walaupun belum ada, kita nggak pernah melihat, tapi ini informasi dari orang yang melihat, yaitu Rasulullah SAW dan Allah yang menciptakan. Kemudian berikutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Beberapa banyak banyak kriterianya atau ciri-ciri atau sifat-sifatnya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedang sehat dia infak, sedang sakit pun dia infak. Sedang kaya banyak uang dia infak, sedang miskin pun dia infak. Jadi kalau kita ini bisa gini, pas gajian kan ada yang bilang infak. Akhir bulan sempit infak juga. Itu orang yang bertakwa. Malah ada keberanian. Kalau kita mengutamakan infak saat kita sedang lapar, maka nanti Allah perhatikan kita saat kita sedang sempit. Jadi kalau awal bulan itu masih ada uang, buru-buru infak. Nanti Allah perhatikan di saat kita sedang sempit. Pak, masalahnya saya hanya seminggu lapar di sana itu sempit. Apalagi gitu. Apalagi kalau kita misalnya lebih lama sempitnya, lebih butuh atas pertolongan Allah. Jadi orang yang tahu itu artinya dia selalu menyempatkan infak dalam segala kondisi. Sehat, sakit, susah, apa gampang, semua sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya. Alhamdulillah juga sini banyak terbiasa dengan infak dengan kemampuan. Setelah kerupuk infak, wah kalau kerupuk dimakan orang yang sedang lapar, gede malah itu. Ya gaji beneran. Itu kan gak berat berapa, kalau uang 10 ribu, pokoknya sudah dimakan orang yang sedang lapar, itu malu. Tapi gimana yang kerupuk ke tetangga, ah ini kerupuk 10 ribu, tetangga, banyak yang ingin bilang. Jadi berapa? Jadi infak itu gak harus besar. Gak harus besar dan tidak harus tunggu kaya dulu. Allah tidak akan menyepelekan walaupun hanya 100 rupiah ya. Ini ciri yang pertama, selalu berinfak. Makanya ada hadis ini ditempatkan yang pertama. Ciri orang yang pertama itu pertama-tama adalah harus dermawan. Kenapa? Karena ini merupakan perjuangan yang berat infak itu. Karena pada dasarnya setiap orang itu cinta akan harta. Gimana sih kekasih diambil orang? Ya kita punya pengalaman, beda pandangan, beda keyakinan. Saya yakin senang. Nah, harta itu berat untuk kita keluarkan. Makanya harus ada perjuangan untuk jihad dulu. Ini kalau tempatkan. Ciri orang yang takwa itu adalah gemar berinfak dalam segala kondisi. As-sakiyu qaribun minallah, qaribun minannas, qaribun minar jannah, ba'idun minannar. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhir, orang yang kikir, qaribun ba'idun minallah, ba'idun minannas, ba'idun minal jannah, qaribun minannar. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka.
Yang pertama adalah orang yang dermawan dalam segala ambisi. Wal kadzim min al-ghayz. Yang kedua, ciri orang tawadhu itu adalah selalu menahan amarah terhadap orang yang berbuat salah. Idza jannat 'alaihim ahadun lam yahidu. Maksudnya ketika ada orang yang menyakiti, kita tidak lantas membalasnya. Itu orang yang takwa. Tidak pernah mau membalas terhadap orang yang menyakiti. Tidak ada dendam. Tidak pernah meminta dendam. Memaafkan. Walaupun dia mampu sebetulnya untuk marah. Karena nilainya di situ. Orang yang menahan marah padahal dia mampu, itulah orang yang termasuk takut. Kalau kita menahan marah disakiti, kemudian kita menahan marah, kenapa kita gak mungkin membalas? Kenapa marah itu kan? Karena ketakwaan, karena ketertindasan.
Takut.
Misalnya dizolimi oleh orang yang lebih kuat dari kita, saya masih orang takwa, saya tidak keluar walaupun dari mulut, cuma apa benar atau tidak ya, orang yang menahan marah itu katanya dari darah tinggi, tapi dalam Quran harus ditahan, tidak boleh diumbar, jangan menyerangkan dengan perbuatan, dengan mulut pun nggak boleh. Berarti kan seperti berlawanan. Kalau Al-Quran mengatakan wal kadzimina ghayz, yang tidak marah, walaupun dalam pembahasannya ada yang dibolehkan, ada yang diharuskan. Kalau sudah menyangkut agama, maksudnya ini berkaitan dengan fisik juga. Orang yang menahan marah. Laisa shadid bi sunnah, walakin shadid man laisa shadid bi sunnah. Bukanlah orang yang berani itu orang yang bisa berkuasa untuk misalnya leza suari bersurna. Bukanlah orang yang berani itu orang yang sekali nyamperin kelepak. Bukan pemberani. Wa inna masyadir ala diyami bonam sawit lebat. Yang berani itu adalah pemberani itu adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia menahan diri ketika dia marah. Dia dengan roman wajah pun dia tidak keluar senyum itu kesabaran yang tinggi di jalan pak harusnya sedikit kita senyum aja tuh jangan marah baca dalam
kejar
memang di jalan kita ini hampir tidak ada kata-kata semacam itu ya nanti di kanan tidak peduli. Ada orang bilang kita dihalangin, boleh dihalangin. Dia bilang sabar pak. Iya, siapa nanya dulu sabar atau kita mau lewat dihalangin. Setiap orang itu merasa benar. Dengan moral itu aja kita tidak boleh berbuat apalagi dengan tidak. Orang yang gagal itu pada dia bukan dia potong-potong kuat, misalnya lopok. Yang gagal itu orang yang senang apa? Ya, belajar. Jadi gimana pembalasannya? Ya itu nanti Allah yang bekerja. Kalau kita anggap begitu, jangan bukan berarti nggak mencapai tujuan. Oleh kepada anak, pokok. Dengan kata-kata yang kasar. Ini yang wal-azimina al-ghayz. Kemudian wa'afina 'aninnas, memaafkan yang tidak lazim. Wa'afina 'aninnas. Kemudian yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka
orang yang berbuat kebaikan.
Berbuat baik itu ada dua. Yang pertama, memberikan manfaat, yang ketiga menghindarkan menjaga orang lain dari kecelakaan atau perbuatan yang madarat. Jadi ihsan itu ada dua cara. Yang pertama memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya ngasih
atau misalnya kita nolong dengan cara memberikan sesuatu. Yang kedua, dengan cara menjaga dia agar tidak jatuh pada kesulitan. Itu ihsan. Ada yang berpendapat al-ihsan ayuhsina antuhsina bimahasa atidaika faidat ihsan dalam musim mutajil. Ihsan itu adalah kamu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kamu. Ihsan itu adalah dermawan kepada orang yang pelit. Itu ihsan namanya. Karena berbuat baik kepada orang yang baik itu namanya barter, bukan ihsan. Kita punya tetangga, saudara, nggak pernah ngasih sama kita. Orang itu tahu dia itu sedang apa gitu. Kita kasih, itu ihsan. Paham ya? Beli kan? Ya saudara, dia itu kaya, banyak, tapi itu nggak pernah kita sama kita. Kita kasih dia, itu ihsan. Memberi kepada orang yang nggak pernah memberi. Kalau kita ngasih kepada orang yang suka ngasih kepada kita, itu barter. Sama aja itu, nilainya sama. Bukan ihsan. Ini pendapat yang pertama. Berkata sopan kepada orang yang berkata itu ihsan. Kalau kita kan justru sebaliknya. Kalau kita tanya dia sopan, kita pun lebih sopan. Kalau kita ngomong dia kasar, kita berpulang pikiran. Yang artinya mau baik-baik, jadi kasar juga. Itu bukan ihsan untuk kata-kata. Tapi ada berpendapat, ihsan itu adalah berlaku umum. Pokoknya berbuat baik kepada siapapun, apakah dia orang yang baik kepada kita atau yang jahat. Tapi enak, akal itu yang pertama. Kalau kita ketemu orang yang pelit, kasih. Tapi jangan berharap misalnya bahwa nanti dia berbuah pikiran. Jangan. Itu kan gak ilas. Lama-lama kita udah jengkel. Karena orang itu macam-macam kan. Ada istilah dulu itu kita kodek. Kalau itu hanya mental, diberi yang kemana-mana tuh ditakdir gitu, tapi dia nggak pernah takdir. Nah itu nggak apa-apa, karena perbuatan itu Allah yang akan membalas. Ini kriteria berapa, Pak Udang? Berbuat ihsan, yang keempat. Ini ada cerita, ini cerita dapat dalam tafsir Sawi. Tentang warga Zimil Al-Baidu sampai ayat Wawah Hindu Muslimin. Di ceritanya seorang imam yang bernama Syekh Imam Zainal Abidin, cucunya Sidna Ali. Karena jariah tarut tasubu alaihi ma'al wudu. Jariahnya, jariah itu artinya budak belian. Jadi budak belian sedang apa itu, memunculkan air. Jadi Imam Ali itu mau Imam Zaid Ali itu mau wudu. Kemudian anak jariahnya mengucurkan dengan iblik. Iblik itu kendi. Kan di zaman sekarang mungkin zaman dulu belum ada keran gitu ya. Jadi wudu itu minta tolong dikucurkan airnya Imam Ali itu, Imam Zaid Ali itu. Ketika wudu, kendinya jatuh menimpa kepalanya. Dan sampai terlupa wajahnya. Terus Imam Ali menjadi lebih gini, terluka wajahnya. Ketika dia terluka, angkat ini ya, angkat wajahnya gini. Ini lihat orang kan di atas ini ya. Ini begitu dilihat, itu jadinya bilang
walafina aminas.
Walafina aminas. Orang takwa adalah orang yang marah. Berarti bukan sembarangan. Jadi Pak Kolak tahu warga zimin apa itu. Terus dijawab oleh Imam Zainal Abidin, kagum tu, wah ini saya tahan marahku. Tapi enggak sampai kerabat nahan marah. Oh iya saya tahan marah. Terus setelah itu memerangi sejarah itu, walafina aninas. Orang takwa itu memaafkan kesalahan yang lainnya. Terus kata Imam Zainuddin, "Afau tu'an, ku maafkan kau." Ini terakhir, masih belum lepas kemuncul tuh. Yang tadi bilang, kata sejarah itu, "Wallahu yuhibbul muhsinin."
Allah cinta orang baik. Terus kata Imam Ghazali, antaku roh kepada kita. Sekarang aku merdeka.
Karena perintah Allah. Itu ulama Bandung itu baca buku baca Quran langsung rumah ini. Kalau sekarang lagi marah baca Quran, naon sih ya, mata lain. Tambah marah tadi. Jadi begitu gampangnya hati itu dulu dengan walaupun yang ngomongnya seorang budak belia ya. Kemudian waladzina idza fa'alu fa'insyaallahu lahum fusahum. Orang takwa itu adalah orang yang apabila berbuat keji atau zalim artinya mereka segera berzikir dan istighfar kepada Allah dari segala dosanya. Jadi tadi disebutkan fa'insyaallahu itu perbuatan dosa besar. Kalau zalim perbuatan dosa kecil. Tapi besar itu kalau dia bertaubat jadi enggak ada, hilang. Dosa kecil kalau enggak taubat jadi besar. Hanya mal kebakir, mal terupa, wala sorokir, ketisual. Tidak ada dosa besar kalau disertai taubat. Dan tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Seperti saya contohkan misalnya di kelas itu, duduk di meja, itu dosa enggak? Dosa. Itu zalim. Kecil besar, kecil. Kalau sekali, kalau tiap hari,
banyak
itu sebesar. Nah ini orang yang takwa begitu berbuat perbuatan kecil langsung berbuat bertaubat. Ada cerita dalam ayatnya sebetulnya ini menurut riwayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat. Seorang sahabat itu dia tukang apa petani kurma. Jadi lagi di kebun, tiba-tiba ada perempuan yang datang berniat membeli kurma. Beli kurma. Kemudian ketika dia membeli kurma, si petani itu bilang, ini mah kurang bagus kurmanya. Ada yang bagus di rumah, yuk ke rumah. Nah, berangkatlah si perempuan yang membeli itu ke rumah ya, petani kurma. Sesampainya di rumah, ternyata modus. Sesampainya di rumah petani itu bukan dikasih kurma yang bagus, malah diperlakukan apa itu pelecehan, pegang-pegang, rangkul-rangkul, cium-cium. Tapi tidak sampai sini. Itu oleh petani yang menawarkan kurma. Kemudian si perempuan itu bilang, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Langsung lepas itu kabur dan menyesal, luar biasa menyesal. Kira-kira ittaqillah. Dia setelah dia menyesal luar biasa datang Presiden Usman menceritakan pengalamannya. Usman punya jawaban. Menjawab, datang ke Sedina Umar. Di rumah juga bisa memberikan solusi pemecahan masalah. Datang ke Sedina Umar kasih ceritakan pengalamannya. Sama akhirnya ke Rasulullah. Rasulullah pun diam. Karena kan ya mungkin zaman itu dalam Islam luar biasa ya. Ada perempuan janjinya dikasih kurma yang bagus, padahal dia melakukan seperti itu. Turun nanti ini. Waladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalama anfusahum dzakarullah. Kalaupun dia berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan keji, berbuat zina atau sekedar pegang-pegang. Kalau pegang atau misalnya berbuat selain yang zina itu, asalkan dia istighfar, maka tetap dia termasuk kategori orang yang bertakwa. Tapi jangan ulang. Jika saya bilangnya, manggil lagi kalau saya bertakwa. Itu mah ledek. Ada pula cerita lain, di sini ada seorang Ansor. Kan dia malah tutup, Muhajir itu disaudarakan. Rasul itu mensaudarakan seorang Muhajir dengan Ansor. Jadi misalnya ada Pak Alvin kan dari Surabaya, misalnya Pak Santo tadi Tomo. Nah, Pak Rasul Pak Saudara. Jadi saudara. Jadi saudara cuma Rasul. Ansor dengan sahabat.
Nah, salah seorang muhajir itu disaudarakan dengan sahabat Ansor. Namanya Sokofi, Atakofi. Nah, ketika Rasulullah mensaudarakan, apapun yang mereka kerjakan seluruh masalah rakyat ini sebagai saudara kandung. Dia sebesar Atakofi berangkat perang dengan Rasulullah SAW. Menitipkan istrinya kepada Ansor. Ketika Asafuk itu Asafuk itu pergi, itu ternyata si istrinya itu butuh sesuatu, lalu dia datang, bukannya dikasih, tetapi disarankan diperlakukan dengan tidak senonoh. Nah, orang itu Asafuk itu pergi ke gunung-gunung sampai jauh. Akhirnya Rasulullah nanya, kemana? Datanglah ya, menceritakan pengalamannya turut tadi. Jadi kata Rasulullah SAW, pendeknya jangan merasa frustasi dengan dosa. Asal kamu bertobat, maka pintu itu maksudnya terbuka. Makanya di sini kita harus mendawamkan istighfar. Ini saya beberapa sampaikan beberapa keutamaan. Mamin man lazim al istighfar ja'alallahu min kulli dhaifin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah berikan baginya setiap kesulitan jalan keluar. Allah jadikan, Allah berikan padanya jalan keluar dari kesempitan. Wamin kuli hamin korekan. Setiap kebingungan ada jalan keluar. Dan Allah memberi rezeki kepadanya dari tempat, dari arah yang tidak diketahui. Itu keutamaan istighfar. Tapi istighfar jangan hanya di mulut saja, harus dengan hati. Kemudian ada hadis lain mengatakan, ini keutamaan istighfar yang kita baca. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira dzunubuhu wa in kana qadra farin bin kana qad farra min nazah. Barang siapa yang beristighfar, apa tuh gini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu yang kita baca ya di surat. Barang siapa yang beristighfar seperti itu, maka Allah ampun dosanya walaupun dosanya sebesar dia lari dari neraka. Ini mudah-mudahan menjadi amalan kita ya. Cuma sekali lagi ketika istighfar harus disertai dengan hati, jangan di mulut saja. Ini ciri yang berapa? Bilang?
Lima.
Yang terakhir ya. Jadi orang yang ketika berbuat dosa langsung bertobat, kemudian tidak walau disuruh Allah yang dulu, dan yang terakhir tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Nah, mereka itulah yang berhak mendapatkan maghfirah dan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Baik, ini dulu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Ustaz sudah berikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimaknya.